Jumala rauha olkoon kaikkien teidän kanssanne. Evankelmiteksti tälle päivälle ei ole saarnateksti. Saarnateksti on tuo vanhan testamentin teksti, mutta joka tapauksessa me nousemme kuulemaan nyt evankelmi, joka niin ikään liittyy tähän päivän tematiikkaan. Evankelista Johannes kirjoittaa 5. luvussa ja kestä 19 eteenpäin. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän kenelle tahtoo. Tämä on pyhä evankeliumi. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, pyhitä meidät totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Aamen. Tämä vanhan testamentin teksti käsitteli tapausta, jossa vanhan testamentin ehkä, tai eräs tärkeimmistä profeetoista, Elia, kohtaa tämän leskivaimon Sarpatissa. Me tiedämme jo tuon vanhan testamentin tekstin perusteella, mutta myöskin sitten uuden testamentin puolella, jossa Jeesus viittaa tähän tapaukseen eräässä yhteydessä, että tämä leski oli pakana. Hän ei ollut juutalainen, hän ei tuntenut Israelin Jumalaa. Teksti, joka tässä luettiin, koskettelee tietenkin tätä elämän antamista tämän syksyn pääsiäisen, pikkupääsiäisen mukaisesti, kuinka Jumala antaa elämää tässä tapauksessa profeetan välityksellä. Ja se on hyvä näin. Mutta haluan ottaa tarkoituksella hieman tuota kontekstia. Nimittäin tuo koko ensimmäisen kuningasten kirjan luku 17 käsittelee tapausta, jossa profeetta Elia, miten Elia on joutunut tuonne lesken hoteisiin, hänen luokseen asumaan, mitä siinä on tapahtunut taustalla. Meille kerrotaan tuossa luvun alussa, että Elia sai Jumalalta tehtävän profeetoida tai siis ilmoittaa tässä tapauksessa Jumalan sanana, Jumalan viestinä sen, että Israelin ei tule sadetta pitkään aikaan, 3 vuoteen. Tämä kaikki johtui siitä, että kuningas Ahabin johdolla kansan enemmistö oli langennut synti, langennut pois Jumalasta. Ei se tarkoita sitä, että niistä olisi tullut ateisteja, että olisivat kieltäneet Jumalan olemassaolon, tai tuskinpa se tarkoitti sitäkään, että Raamatun Jumalaa tietoisesti herjattiin. Tiedättehän sillä tavalla, kun tänä päivänä tapahtuu, joskus jopa televisiolähetyksissä Raamattua heitellään sinne tänne. Ei, tuskin siitä oli kysymys. Kysymys oli siitä, että ulkonaisesti oltiin kyllä hyvin jumalisia, kunnioitettiin Raamatun Jumalaa, mutta silti sydän horjui kahtaalle tai toisalle ja se näkyy myös käytännön elämässä. Milloin palveltiin epäjumalia Baalia, joka oli ehkä tunnetuin näistä epäjumalista tuohon aikaan tuolla seuduilla. Tai sitten se ilmeni sillä tavalla, että vähät välitettiin Raamatun Jumalan antamista käskyistä ja kehotuksista. Kyllä, Jumala ymmärtää meidän touhumme. Ei tässä nyt tarvitse niin tarkasti ottaa niitä Jumalan säädöksiä. Jotenkin ehkä tällä tavalla sitä ajateltiin. Jumala katsoi sitä aikansa, lähetti useitakin profeettoja ja sitten tässä Elian tapauksessa tuli tämän viimeinen viesti. Nyt ei tule sitten pitkään aikaan sadetta ja sehän merkitsee katastrofia noilla seuduilla. Tänä päivänä, tai siis tänä kesänä, kun meillä oli hieman lämpöisempää täällä Suomessa ja pidempiä jaksoja, me tiedämme, mitä se merkitsi täällä. Maanviljelys on kärsinyt siitä. Niin. Mitä se merkitsee tuolla eteläisellä leveysasteella? Se on katastrofi. Satoa ei saada, nälänhätä tulee, se merkitsee monille ihmisille kuolemaa. Tämä oli kuitenkin Jumalan antama viesti. Ja sitten Jumala sanoi näin Elialle siinä yhteydessä, että minä pidän kuitenkin sinusta huolen. Jumala kehotti Eliaa lähtemään Jordanjoen toiselle puolelle, jonnekin autiomaahan, ja sanoi, että siellä on joku puro pahanen, että siitä saat juoda, sinä saat juoda siitä juodaksesi, ja sitten minä olen käskynyt korppien siis joidenkin lintujen tuoda sinulle ruokaa. Millä tavalla tämä toteutui, sitä ei avata tässä tekstissä. Se muistuttaa hyvin pitkälti manna-ihmettä, josta puhuttiin muutama viikko sitten taaksepäin. Eli Jumala piti huolen kuitenkin tästä omastaan. Ja sitten kerrotaan edelleen, jonkin ajan kuluttua purokin kuivui ja Elia joutui itse hätää kärsimään, mutta ei Jumala huolenpito lakannut siihen, vaan sitten Jumala sanoi Elialle, että lähde tuonne Siidonin maan Sarpatiin, minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta huolen. Siis tällaista sanaa käytetään. Jumala on käskenyt erästä leskivaimoa pitämään huolen Eliasta. Ja Elia lähtee tuonne noin. Mitä tapahtuu? Kerrotaan näin, että hän tuli sinne kaupunkiin, Sarpatiin. Ja tullessaan kaupungin portille Elia näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Hän huusi tälle leskelle, toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä. Ja sitten Elia huusi vielä perään, toisitko palan leipää? Silloin nainen vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokailuja pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten me kuolemme. Ei se nyt tietenkään tarkoittanut sitä, että se annos olisi ollut myrkytetty, vaan se tarkoitti sitä, että se todellakin jäisi viimeiseksi ateriaksi, kun ei enää ole mitään ruokaa ja kaupatkin ovat tyhjänä. Eli kun se ruoka on syöty ja kalorit on poltettu, niin se nälkäkuolema tulee heillekin. Tämä nainen oli siis henkisesti valmistautunut siihen katkeraan kuolemaan, ikään kuin ennenaikaiseen kuolemaan. Se, että itse joutuu kuolemaan, se on kamalaa, mutta kun oma lapsi, se on vielä kamala. Niin, tämä oli tämä tilanne. No, Elia sitten sanoi tämmöiset sanat naiselle, että tee niin kuin minä sanoin. Sillä Jumala sanoo, että ei lopu jauhot ruukusta eikä öljy sitä, tai jauhot sieltä säiliöstä eikä öljy ruukusta. Jumala pitää meistä huolen. Ja jollain merkillisellä tavalla tämä nainen uskoi tämän Elian sanan, vaikka olikin siis pakana. Ja hän teki niin kuin Elia sanoi, leipoi leivän, tarjosi sen tälle muukalaiselle vieraalle, ennestään tuntemattomalle ihmiselle. Ja tapahtui ihme. Jumala piti huolen tästä leskivaimosta hänen pojastaan ja Eliasta. Öljy ei loppunut eikä jauhot myöskään. Heillä riitti syötävää. Ja huomatkaa, totta kai samanaikaisesti ympärillä ihmisiä kuoli nälkään. Mutta Jumala piti näistä huolen oman lupauksensa mukaisesti. Mutta nyt tullaan siis tämän päivän tekstiin, ja tämä nivoutuu hyvin vahvasti siihen, mitä tässä edellä on sanottu. Nimittäin, jos tuo edellinen teksti jäisi tuohon pelkästään, niin nyt joku voisi sanoa mielessään, että no niin, hieno juttu, että tuo pakana leskivaimo, hänkin oppi tuntemaan Israelin Jumalan. Jumala on ihmeellinen. Tuo muukalaisen Elian Jumala pystyy pitämään meistä huolta tämän nälänhädän keskellä. Kyllähän tuo leskivaimo näki se, mitä ympäristössä tapahtui, että monet kuolevat, ne jotka turvautuvat hänen maansa, hänen kansansa jumaliin, siis me sanoisimme epäjumaliin, niin he joutuvat kärsimään, he kuolevat. Mutta tämä muukalaisen Jumala näyttää olevan niin voimallinen, että hän pystyy pitämään meistä huolen. Eli jotain iloista jo tapahtui tuossa. Mutta oliko tuo leskivaimo oppinut tuntemaan vielä Jumalaa kunnolla? Tämän päivän teksti, jonka me kuulimme tuolta alttarilta, kertoo jotakin tuon naisen uskon syvyydestä. Se oli aika heikko, se oli aika ohut. Se usko kiinnittyi vain siihen välittömään avunantoon, siihen, että ruoka ei lopu, me emme kuole nälkään. Sitten meille kerrotaan, niin kuin tuossa Hannu Ruvasti luki alttarilta, jonkin ajan kuluttua Jumala salli niin, että tämä poika sairastui. Tauti yltyi yhä pahemmaksi ja lopulta tuo poika kuoli. Poika, joka oli saanut jatkoaikaa, lisäaikaa. Hänhän olisi kuollut nälänhätään jo aikaisemmin, aikoja sitten. Ja hän oli saanut jatkoaikaa ja nyt kun Jumala sitten ottaa tämän pojan pois, hän kuolee. Niin mikä on tuon äidin reaktio? Sinänsä ihan luonnollinen reaktio, mutta mitä hän sanoo? Luetaanpa uudestaan. Leskivaimo tulee katkerana Elian luokse ja sanoo näin, pitikö sinun sekaantua minun elämään, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani? Tunnetteko sanonnan, kiittämättömyys on maailman palkka. Siis tuo nainen syyttää, äiti syyttää Eliaa siitä, että Elia on tullut tappamaan hänen poikansa. Vaikka vähän aikaa sitten, aikaisemmin, tuo Elian kautta oli tapahtunut ihme, että poika sai jatkoaikaa. Äiti oli jo valmistautunut siihen, että hän joutuu luopumaan pojastaan ja omastakin hengestään. Ja nyt he olivat saaneet elää ties kuinka monta viikkoa tai kuukautta, sitä meille ei tässä kerrota. Ja nyt kun tulee tämä tilanne, niin nainen on valmis lähes kiroamaan Elian ja Elian Jumala. Pitikö sinun tulla tänne sekaantumaan minun elämäni? Jos ei Elia olisi tullut sekaantumaan, niin he olisivat kuolleet jo aikoja sitten. Ja vielä tärkeämpi sana oli tämä, vetämään minun syntini esiin. Jotenkin tuo nainen, vaikka pakana olikin ja varmaan jonkinlainen luottamus oli syntynyt Elian Jumalaan, että Elian Jumala on mahtava, voimallinen, pystyy ruokkimaan meitä nälänhädän keskellä. Niin siitä huolimatta hän ei varmaan tuntenut vielä kovin syvällisesti Jumalaa, mutta jonkinlainen ajatus on siitä, että me ihmiset voimme rikkoa korkeampia olentoja vastaan. Varmasti tuon kansan keskuudessa tunnettiin ajatus siitä, että omiakin jumalia vastaan voidaan rikkoa. Ja sitten tehdään erilaisia, annetaan hyvitysuhreja, sovitusuhreja, ja näillä yritetään ikään kuin ostaa jumalien suosio takaisin. Tämähän me tunnemme pakana uskontojen parissa. Jos olet rikkonut, niin sinä annat jonkun sovitusuhrin omalle jumalallesi, ja tällä tavalla uskot saavasi sitten, että kaikki on taas kunnossa sen jälkeen. Eli tunnettiin tämä syntikäsitys, tunnettiin se, että ihminen voi rikkoa Jumalaa vastaan. Nyt tämä nainen sitten toteaa sen, että pitikö sinun tulla vetämään minun syntini esiin. Tässä ei eritellä hänen syntejään. Tuskinpa tuo nainen nyt ajatteli mitään erityistä syntiä, kauheata syntiä, vaan ylipäänsä se, että hän on syntinen, vajavainen ihminen Jumalan tai jumalien edessä. No, Elia sanoi sitten, niin kuin tässä me kuulimme, otti pojan käsivarsille, vei sen omaan huoneeseensa, joka oli hänelle varattu, rukoili Jumalaa ja tapahtui toinen ihme, vielä suurempi ihme, eli se, että Jumala herätti tämän pojan kuolleesta. Poika sai uuden elämän. Hän sai jälleen jatkoaikaa, jälleen armon aikaa, jälleen lisäaikaa elämälleen täällä maan päällä. Elia ottaa tämän heränneen pojan käsi, tai antaa hänet äitilleen ja sanoo sitten näin, katso, poikasi elää. Ja mikä oli naisen reaktio tällä kertaa? Nämä sanat ovat aika merkittävät. Nainen sanoo näin, nyt minä tiedän. Mitä hän tietää nyt? Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sana. Eli vasta tuossa vaiheessa hän oppi ymmärtämään, että se Elian Jumala ei ole pelkästään mahtavampi toisia jumalia, suurempi tai voimakkaampi kuin ne muut paikalliset jumalat, mitä siinä ympäristössä palvottiin, siis meikäläisittäin epäjumalia. Vaan että Elian Jumala on ainoa, jolla on käsissään elämän ja kuoleman avaimet. Ei tuo nainen leskivaimo tuossa tilanteessa vielä oppinut tuntemaan kaikkia mahdollista Israelin jumalista. Eihän Elia mitään raamatutunteja tuossa pitänyt vanhasta testamentista. Mutta kuitenkin jollain tavalla tuo leskivaimon usko syveni tuossa tilanteessa. Se muistuttaa itse asiassa hyvin paljon vastaavaa tilannetta, jonka kun Jeesus mainitsi tämän tapauksen Uudessa testamentissa, niin hän mainitsi samassa yhteydessä myöskin siitä, kuinka eräs sotapäällikkö, Naaman, syyrialainen sotapäällikkö, joka sairasti spitaalia, ja erinäisten vaiheiden kautta, lukekaa tämän toisesta kuningasten kirjasta luvusta 5, se on siellä kerrottuna, mutta lyhyesti. Kuinka tämä sinä itsekin pakana sotapäällikkö Naaman tuli Israelin, kohtasi Herran profeetan ja sitten sen jälkeen kun oli parantunut, hän sanoi, että nyt minä tiedän, ettei ole Jumalaa muualla kuin Israelissa. Kyllä hän oli omia epäjumaliaan palvonut omassa maassaan. Mutta nyt oli se tunnustus. Nyt minä tiedän teille muualla Jumala. Huomaatteko tämän näin, mihinkä Jumala tähtää? Ei niinkään nämä profeetat tässä, vaan mihinkä Jumala tähtää. Jumala tähtää siihen, että ihmiset kaikkialla oppisivat tuntemaan hänet, tietäisivät, miten päästään hänen luoksensa ja iankaikkiseen elämään, ikuiseen elämään. Se on se, mitä Jumala ensisijaisesti tahtaa. Kyllähän toki tahtoo meille ajallista hyvää, niin kuin me luimme tuossa, että ruokaa ei puuttunut pöydästä, kun Elia oli siellä leskivaimon luona. Se oli hyvä ja kiitettävä asia, mutta olennaisinta oli tämä, että oppii tuntemaan, kenellä on iankaikkisen elämän avaimet käsissään. Eli kyllä me kuolemme. Kyllä minä omassa ruumiissani ja kropassani huomaan sen, että minäkin tässä ikäänny ja monenlaista sellaista on, mitä ei ole nuorempana ollut. Se on ihan vissi juttu, että eräänä päivänä minä kuolen, ellei nyt Herra Jeesus Kristus satu tulemaan sitä ennen tänne takaisin. Se on meidän osamme. Se on ihmissuvun osa syntiinlankemuksen jälkeen. Mutta siihen tulee se hyvä sanoma, että tie taivaaseen, iankaikkisen elämään on avattu. Se ei riivu sinusta eikä minusta eikä meidän onnistumisista, ei meidän suorituksistamme, ei siitä kuinka hyviä tai huonoja me olemme täällä näin jollakin ihmismittareilla mitattuna. Vaan se perustuu siihen, että Jumala on antanut oman poikansa Jeesuksen Kristuksen ristille. Synti, joka erottaa meidät Jumalasta, on sovitettu jo 2000 vuotta sitten. Ja siinä on sinulle ja minulle, meille kaikille, itse asiassa kaikille maailman ihmisille avattu tie taivaaseen. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu. No, tämä ei nyt tietenkään tarkoita sitä, että jos kristillisessä kirkossa painotetaan sitä, että kuinka iankaikkinen elämä on tärkein asia, että sitten vähät välitettäisiin niistä ajallisista asioista. Kyllä, kristillinen kirkko on historiansa varrella tähän syyllistynyt monta kertaa. On ajateltu vain sitä, että taivas on tärkein, ja unohdettu sitten se, että on kärsiviä lähimmäisiä ympärillä. Tai ei ole välitetty siitä, että mitä Jumala sanoo sanassaan. Moraalisäädökset, 10 käskyn laki on hylätty, ajateltu näin, että ei se nyt ole niin tärkeää, miten me täällä elämme. Me voimme rikkoa 8. käskyä vastaan, tai 6. käskyä vastaan, tai 5. käskyä vastaan, tai mitä tahansa. Ei sillä nyt ole niin väliä, kun se taivas on tärkeä, evankeliumi on tärkeä. Tai on sitä niin sanottua jesuittamoraalia, näin koulussa meille sanottiin, en ota kantaa sen enempää. Mutta tämähän termihän tarkoitti sitä, että voidaan sanoa musta valkeaksi tai valkea mustaksi, jos se vain palvelee hyvää asiaa, eli evankeliumin asiaa. Näin on kristikunnan historiassa tapahtunut joskus, ja varmasti tapahtuu tänä päivänäkin. Mutta se on väärin. Ei se, että taivas on todellakin tärkein, oikeuta meitä siihen, että me toimimme miten tahansa tai elämme miten tahansa täällä näin. Tai päästämme suustamme mitä tahansa. Ei. Meidät on kutsuttu kyllä seuraamaan Jumalaa, seuraamaan hänen lakiansa ja käskyjänsä. Emme me niitä noudattamalla tietenkään taivaskelpoisiksi tule. Mutta ei meillä ole oikeutta niitä myöskään halveksia tai pilkata omassa elämässämme. Eli tämä Elian teksti tässä näin kertoo meille nämä molemmat puolet. Ajallinen asia on Jumalan meidän ajalliset kysymyksemme ja ongelmamme ovat Jumalan sydäntä lähellä, kyllä. Mutta silti tärkeintä on se, että me pääsisimme kerran perille taivaaseen.